Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 25 decembrie 2009, cu ocazia zilei de Crăciun, subiectul mesajului Paradoxul ca Dumnezeu să se facă bebe. Evanghelie după Matei, capitolul 1, începând cu versetul 18 până la versetul 25. Iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la Duhul Sfânt. Iosif, bărbatul ei, era un om neprihănit și nu voia să o facă de rușine înaintea lumii, de aceea și-a pus în gând să o lase pe ascuns. Dar pe când se gândea el aceste lucruri, s-a arătat în vis un înger al Domnului și le-a zis: Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevastă ta, căci ce s-a zămislit în ea este de la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Isus, pentru că el va mântui pe poporul lui de păcatele sale. Toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce vestise Domnul prin prorocul care zice: Iată, fecioara va fi însărcinată, va naște un fiu și îi vor pune numele Emanuel, care tălmăcit înseamnă Dumnezeu este cu noi. Când s-a trezit Iosif din somn, a făcut cum îi poruncise îngerul Domnului și a luat la el pe nevastă sa, dar n-a cunoscut-o până ce ea a născut un fiu și el i-a pus numele Isus. Amen. Nu cred că este ocazie mai bună să ne redefinim ce înseamnă în lucrurile fundamentale creștinismul ca și sărbătoarea nașterii Domnului nostru Isus Hristos. Din cauza faptului că religia creștină este așa de mestecată cu elementele umane, cu inchiziția, cu scandalul pe care l-am oferit lumii, prin care diferitele biserici mari s-au anentinizat reciproc, s-au trimis în fundul iadului, prin faptul că creștinismul, așa cum este la ora prezentă, este o mașină foarte unsă, perfectă de propagandă și de a manipula lucrurile pentru interesul câtorva lideri. De aceea, religia creștină și-a pierdut din puritatea, sinceritatea și din menirea pe care o are de a relega pe om cu Dumnezeu. Cultura creștină, la fel, este una care, în momentul când le spui musulmanilor de creștinism și de cultura creștină, ei asociază cultura creștină cu Hollywood și cu tot balastul de gunoi care iese de la marele rău, Great Evil, din America. Cred că cultura creștină înseamnă tot ceea ce produce lumea vestică, care este o totală parodie a ceea ce înseamnă creștinismul. De aceea, în forma cea mai pură, creștinismul nu este altceva decât a-L vedea din nou pe Iisus. Nu religia creștină, nu biserica creștină, nu cultura creștină, ci de a-L vedea din nou pe Iisus. Slujirea creștină, în forma ei cea mai pură, nu este altceva decât a-L imita pe Iisus. Eram amândoi la facultate, încă în primii ani de facultate mai făceai și filozofie și socialist științific. Și profesorul de filozofie ne-a provocat la un seminar: care dintre noi vrem să facem o lucrare sau un eseu despre mitul Iisus Hristos? Nimeni nu era interesat în creștinism din grupa mea și am zis: ei, vreau să fac eu. Și mi-am luat în foarte serios lucrarea, m-am dus la Biblioteca Universității din Cluj și am găsit o carte, Miturile Astrale, care vorbea de ceva din datele istorice cu privire la istoricitatea lui Iisus Hristos. Ziua următoare, când m-am dus la Biblioteca Universității să cer din nou cartea, să o conspecte și să aduc date pentru profesorul meu și pentru colegi, mi-a spus: cartea este dată. Surprins, poate eram 10 sau 15 studenți în sala de lectură, la ora 9 dimineața, și la ora 9 dimineața cartea să se fi dat, destul de neobișnuit. Dimineața următoare m-am dus la ora 8, să fiu sigur că sunt primul care sunt la sala de lectură, să solicit cartea. Femeia mi-a spus: cartea este dată, doamne, este imposibil. Tovarășe, cartea este dată, nu se poate. Sunt primul care solicită cartea la sala de lectură și la sala de lectură cărțile nu se dau afară, ci stau în bibliotecă și cel care le solicită primul le are. Doamne, ți-am spus că cartea este dată și cu asta terminăm discuțiile. Și am înțeles destul de limpede. Vreme de 40 de ani, în România, asta a fost politica de stat să îți blocheze orice acces la o cunoaștere obiectivă, istorică, a ceea ce înseamnă bazele creștinismului, bazele istoriei vieții lui Iisus Hristos. Și nu cred că există ceva mai important decât a înțelege cine este Iisus. Nu ce este religia creștină, ce este biserica creștină, ce este cultura creștină, ci cine este Iisus Hristos. Pentru că în înțelegerea cine este Iisus Hristos este cel mai mare paradox posibil pentru mintea umană. În momentul când ai reușit să înțelegi cine este Hristos, celelalte lucruri cad toate la locul lor în înțelegerea concepției despre lume și viață, singura care face sens pentru o minte educată și rațională. Max Lucado are o descriere a unei întâlniri de conferință creștină organizată de London Sanders, unul dintre cei mai buni comentatori de la programul de radio Bătaia Inimii din Colorado. Și el spune în felul următor, după ce încearcă să prezinte istoria vieții lui Iisus Hristos, un tânăr din spatele sălii pune următoarea întrebare. Vrei să spui, domnule Sanders, că Dumnezeu a devenit bebe? Cu sprâncene lui groase s-a încruntat, ochii se mișcau iute în căutarea răspunsului, deși erau locuri peste tot în sală, el a preferat să stea undeva în picioare, în spatele mulțimii, în timpul prezentării ascultat cu atenție, uneori încrucișându-și brațele, alteori fricându-și bărbia, acum stea drept și țepa degetul cu aerul în căutarea unui răspuns. Și s-a născut într-un staul de oi? S-a uitat ca și cum ar fi coborât din munții de prin prejur. Suna ca unul care nu știe să creadă o legendă de munte care ar fi asemenea cu adevărul Evangheliei. Dar asta am vrut să spun. Dumnezeu s-a făcut bebe și a venit într-o iesele de oi. Și după ce s-a născut și a crescut într-o casă de muncitor, nu a scris nicio carte și nu a ocupat niciun oficiu public, totuși el este numit Fiul lui Dumnezeu? Da, este corect, îi răspunde Sanders. El nu a călătorit în afară de țara lui, nu a studiat la universitate, nu a trăit într-un palat, ci totuși a pretins că este creatorul universului? Da, este corect. Era un dialog straniu. Eram proaspăt graduat de la universitate și eram entuziast. Ca și voluntar la aceste întâlniri am memorat versete, aveam cutia plină de răspunsuri evanghelistice. Eu am venit ca să apăr un stil de viață, o religie, o cultură creștină. Pe când Sanders încerca să apere un salvator. Eram gata să discut probleme de morală, de doctrină, de iad, de rai. Nu eram pregătit să discut despre un om. Iisus a fost ceva din totdeauna ce am acceptat. Aceste întrebări erau prea agresive pentru credința mea crudă. Și povestea asta cu răstignirea. A fost trădat de propriul popor? Niciun ucenic nu i-a venit în apărare? A fost executat ca și un criminal ordinar? Da, ăsta este adevărul trist, răspunde Sanders. Autenticitatea întrebărilor nu îți dă de voie să crezi că ar fi un cinic acest tânăr, nici că este un showman care vrea să epateze. Din contră, părea nervos, vorbea cu atenție. Simțea stângăcia, îi era tradusă prin inexperiența de a vorbi în public. Dorința lui este să știe cât mai mult, în ciuda disconfortului de a atrage asupra lui atenția publică, așa că a continuat. Și după ce a fost îngropat într-un mormânt, de împrumut. A înviat a treia zi? Sinceritatea dialogului ținea audiența cu respirația tăiată. Mi-am dat seama că asistăm la una dintre acele rare momente în care doi oameni investigau cele mai mărețe lucruri ale existenței. Doi oameni stăteau de parte și de alta unei prăpastii peste care era pusă o punte care nu era sigură dacă o poți trece. Era o vădită emoție în vocea studentului în timp ce își căuta cuvintele cele mai potrivite pentru următoarea întrebare. Și conform cu ceea ce este scris, după 3 zile, în groapă, el a înviat și s-a arătat la peste 500 de oameni? Și asta dovedește că Dumnezeu își iubește poporul și a pregătit o cale ca să ne reconectăm cu el? Corect. Știam care era următoarea întrebare. Fiecare din sală o anticipa. Putea să nu fie pusă. În inima mea speram să nu fie pusă. Dar el continuă. Asta nu sună Și s-a oprit o clipă pentru a-și găsi cuvintele potrivite să nu-l ofenseze pe comentator. Asta nu sună mai degrabă a absurd? A nonsens? Toate capetele s-au întors, țintă, la Sanders, toate în afară de capul meu. Capul meu nu se învârtea pentru că eram forțat să mă uit la Iisus dintr-un alt unghi. Creștinismul absurd? Iisus pe cruce absurd? Încarnare absurdă? Înviere absurdă? Iisus de pe flanelul meu de școală duminicată era rupt în bucăți și aruncat la coșul de gunoi. Răspunsul lui Sanders a fost simplu: da, presupun că sună absurd, nu-i așa? Nu mi-a plăcut răspunsul, nu mi-a plăcut de el. Spune-i individului cum totul face sens, desenează diagrama dispensațiilor, prezintă împlinirea profețiilor, explică-i împlinirea vechiului legământ, împăcarea, răscumpărarea, totul face sens. Nu-l lăsa așa în confuzie. Ceea ce a făcut Dumnezeu face sens. Face sens ceea ce a făcut Iisus Hristos să fie sacrificiul lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. Face sens că Dumnezeu a folosit legea veche ca un pedagog pentru a ne conduce la harul lui Iisus Hristos. Face sens că Iisus Hristos urma să fie marele nostru preot și să facă ispășire pentru păcatele noastre. Face sens, totul este organizat bine în sistemul nostru teologic. E adevărat că face sens dacă încercăm să găsim raționamente logice. Dar în momentul când te uiți la motivele care l-au determinat pe Dumnezeu să se facă bebe și să se nască într-un grajd, e totul absurd. Nu face niciun sens. De ce? De ce Dumnezeu renunță la gloria Lui, la prerogativele Lui de Dumnezeu, la poziția aceea în care este adorat de sfinți, venerat de îngeri, în care este în pupitrul de comandă a Universului? Zice și se face, pruncește și pruncește a ființă. Și el ține în palma lui toate galaxiile și metagalaxiile lumii. De ce face sens că acest Dumnezeu care și-a fost suficient lui însuși toată veșnicia să intre în lumea noastră ca și un bebe, într-un grajd infectat cu murdărie, cu mirosul de urină și fecale? De ce? De mii de ani, omul folosindu-și înțelepciunea și șarmul a încercat să îl corteze pe Dumnezeu. De mii de ani omul a încercat ca să se apropie Dumnezeu. Câteodată l-a îmbucurat pe Dumnezeu, dar de cele mai multe ori l-a dezamăgit. Lucrurile care a promis că le va face, nu le-a făcut. Și cele care a promis că nu le va face, le-a făcut mereu și mereu. Toată încercarea lui de a se apropia Dumnezeu a fost un fiasco total. Chiar cei mai mari sfinți pe care i-a avut vreodată Dumnezeu a uitat de cele mai multe ori de partea cui votează. Unele dintre întâmplările Bibliei par mai degrabă aventurile lui Sindbad marinarul decât a sfinților lui Dumnezeu. Aaron, mâna dreaptă a lui Moise, martorul plăgilor pe care Dumnezeu aduce peste un egipt care se încăpățânează să asculte de glasul lui Dumnezeu, membru al expediției despărțirea Mării Roșii în două, ceva nu s-a mai pomenit în toată istoria lumii, preotul lui Dumnezeu, care trebuia să facă mijlocire între poporul păcătos și Dumnezeu Sfânt, acest preot, Aaron, conduce întreaga națiune într-un ritual idolatru de dans și de sfrânare înainte de Dumnezeu. Fiul lui Iacov, cei 12 patriarhi al lui Israel, pe care este zidit toată națiunea lui Israel, strănepoții lui Avram, și-au legat propriul lor frate și l-au vândut ca și sclav să scape de el și de caracterul lui care îi umilia, care îi rușina și care nu puteau să-și trăiască viața mizeră, infamă, pe care alegeau să o trăiască. Ăștia sunt patriarhii lui Dumnezeu. David, om după inima lui Dumnezeu, marele împărat, care ucide uriașul, care este poetul inegalabil al lumii, cel mai citit și iubit dintre toți poeții lumii. Este omul care îi aburesc ochelarii pe momentul când se uită la femeia care face baie în grădina vecinului. Samson, campionul campionilor, cel mai atletic om care o bat vreodată pe fața pământului. Sforăie Pe canapeaua Dalilei, amețit de parfum, îmbătat de viziki și sedus de luminile roșii ale bordelului. Și se gândea, de ce Dalila nu-și dă prima piesă de la costum de pe ea? Pe când Dalila căuta, unde este forfeca de tăiat lână de la oi, că am pus-o pe aproape. Să-i tai părul și să corum o dată pentru totdeauna. Calitate de nazirian, de om care este consacrat pentru Dumnezeu. Adam, peticit cu frunze, pătat cu zeama fructului oprit, caută boscheții cei mai deși, în care să se ascundă, de privirea miopa lui Dumnezeu, care s-ar putea să nu vadă printre frunzele tufișului. Moise, marele legiuitor al legii lui Dumnezeu, reprezentantul lui Dumnezeu pentru Israel, izbucnește în mânie și furie când Dumnezeu îi spune, vorbește stâncii, și în loc să vorbească, aruncă cu mânie și lovește stânga, care era Hristosul. Împăratul Saul, primul împărat al lui Israel, consultă o vrăjitoare ca să afle voia lui Dumnezeu. Noe, cel neprihănit, care a scăpat în urma potopului, cel mai vrednic dintre generația dinainte de potop, stă la ușa cortului lui, beat criță și dezbrăcat în spectacolul copiilor lui. Ăștia sunt eroi pe care îi are Dumnezeu, cei mai buni din lumea veche. Și pentru ăștia să-ți iai fiul și să-l trimiți în lume, să vină un bebe, să trăiască o viață de muncitor, care să-și câștige disperat pâine de fiecare zi într-un atelier de tâmplar, într-un sat în munții Galilei? Asta este absurd, nu face niciun sens. Nu este evident absurditatea creștinismului? De ce nu-i abandonezi, Dumnezeule? De ce nu lași globul să sară de pe orbita lui și să le mai fug și scrumă de el? De ce? Doctrina creștină poate fi explicată, dar motivele pentru care Dumnezeu își trimite Fiul în noaptea de Crăciun să ne viziteze este imposibil de explicat. Frizează orice logică. Este numai logica dragostei care o poate explica. Asta s-a întâmplat la Crăciun. Dumnezeu a venit în lume și câți l-au recunoscut? Câți au știut că Dumnezeu este cu ei? Foarte, foarte puțin. Foarte puțin. Bob Edens a fost orb 51 de ani. S-a născut orb. Nu putea să vadă nimic. Lumea pentru el era o sală întunecată plină de mirosuri și sunete. A trăit pentru 5 decade în întuneric beznă. Dintr-o dată a început să vadă. Un medic priceput a făcut o operație foarte complicată și a dat vederea. Și când a văzut Bob Evans, lumina a rămas uimit. Niciodată n-am putut să visez că galben nu este așa de galben. Nu am cuvinte, sunt uimit de culorile curcubeului. Dar roșu este culoarea mea favorită, spune el. Nu pot să cred că roșul este așa de roșu. Pot să văd forma lunei. Îmi place să mă uit la urma pe care o lasă supersonicul pe cer. Și bineînțeles, răsăritul și apusul de soare. Și noaptea când te uiți la cer și vezi puzderea de stele, ce spectacol mirific. Nu puteam să știu niciodată că lumea în care am trăit pentru 5 decade este așa de minunată. Câtă dreptate a avut Bob. Cei ce am văzut lumea, o viață întreagă, parcă ne-am obișnuit și este așa o bagatelă pentru noi să vedem frumusețele lumii. Dar numai atunci când ni se ia lumina ochilor, știm să apreciem frumusețea culorilor. Și Bob Evans nu este singurul care a petrecut o viață întreagă fără să vadă. Sunt mulți oameni care suferă de o altă formă de orbire. Noi putem să ne trăim viața lângă cineva fără să îl fi văzut cu adevărat, fără să ne fi uitat în sufletul lui și să-i vedem culorile. Galbenul pe care îl are este așa de galben și rosul este superb. Pentru că nu avem
capacitatea să vedem în ciuda faptului că avem ochi. Și până nu ni se dă orbirea la o parte, încă trăim în grota noastră întunecată. Gândește-te puțin. Câți dintre oameni au văzut 1000 de curcubeie, dar niciodată n-au văzut frumusețea culorilor curcubeului? Sunt așa de mulți oameni care trăiesc lângă cea mai frumoasă și mai exuberantă grădină și niciodată nu s-au uitat în fața unei flori și s-o admire. Un om poate petrece o viață cu o femeie și niciodată să nu-i admire cu adevărat frumusețea dureroasă de multe ori a sufletului ei. O persoană poate fi bunătatea întruchipată și totuși niciodată să nu fi văzut pe autorul vieții. A fi onest, moral, religios, nu înseamnă automat că îl vedem pe el care este autorul vieții. Noi poate vedem ce alții nu au văzut, poate auzim ceea ce alții nu au auzit, dar până nu ne uităm cu ochii noștri și îl privim față în față pe cel care s-a născut în iezdea Betleemului, până atunci nu știm ce este frumusețea adevărată, ce este dragostea adevărată, ce este viața și veșnicia. L-ai văzut vreodată? Te-ai întâlnit cu el? Ai avut ocazia să-i vezi ceva din majestatea lui, de Dumnezeu? Un cuvânt spus la locul potrivit te ajută uneori să îi vezi pentru scurtă vreme ceva din excelențele lui divine. Auzi un verset pe un ton pe care nu l-ai auzit până atunci. S-au explicat într-un mod în care nu te-ai gândit niciodată și atunci vezi ceva încrâmpei din frumusețea lui. Cineva îți atinge sufletul într-un mod cu totul special ca să îți arate ceva din lumina lui. Este Iisus, care este inima și esența creștinismului. Nu biserica, nu denominațiile, nu cultura creștină, nici măcar morala creștină, ci este Iisus. Galileanul cu fața arsă de soare, care vorbește cu uimitoare autoritate, dar care iubește cu o iubire umilă și sinceră de copil. Este Dumnezeu care pretinde că este mai bătrân decât timpul și mai tare decât moartea. S-a dus pământul religiei, a dispărut ceața teologiei. Pentru moment toată ceata de păreri și pretenții s-au drus, s-au șters greșelile orbirii și egoismul nostru rapace este spulberat. Pentru că atunci când îl vezi pe Iisus, atunci vezi ceea ce înseamnă esența vieții. Și de Crăciun aș vrea să ne debarasăm de toate aceste prejudecăți, balasturi pe care le-am asociat cu Iisus. Biserică, teologie, denominații, religie, cultură creștină, să le dăm la o parte. Și să putem să vedem ceea ce a văzut Toma în momentul când a strigat Domnul meu și Dumnezeul meu. Sau ceea ce a spus Maria Magdalena. L-am văzut pe Domnul. L-am văzut viu. Sau Ioan. Și noi am văzut slava lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Sau Petru, care a spus așa de frumos, ca unii care am văzut noi înșine, cu ochii noștri, mărirea lui. Este steaua care răsare din Iacov. Este vulturul care zboară peste veșnicii. Este împăratul împărăției. Toate splendorile cerului sunt anuate în el. Pentru o vreme ușa cerului s-a deschis către hăul pământului și Dumnezeu a venit printre noi. Slava lui a fost văzută, cerul s-a unit cu pământul și ca rezultat pământul poate să vadă cerul. Este uimitor cum un trup uman poate să conțină ceea ce cerurile cerurilor nu pot cuprinde, să conțină dumnezeirea. Umanitatea și dumnezeirea s-au îngemănat în persoana lui Iisus Hristos. Istoria lui este uimitoare. El este divin și totuși un soldat de rând, cu o suliță îi străpunge inima. El este sfânt și așteaptă sfințenie la cei care îl urmează, dar el este cel care apără pe femeia prinsă în curvie de cei care vor să o ucidă cu pietre. Este omul care cheamă mulțimile să-l urmeze, fără nicio condiție, să-și lase casă, mamă, tată, frați, rol, dar în momentul când mulțimile vor să-l facă împărat, pleacă din mijlocul lor. Este omul care îi trimite pe oameni să meargă în misiune de a cuceri lumea, dar le smulge din mână sabia și sulița și e lasă cu mine goale, împreunate în rugăciune, cu genunchi îndoiți și cu autoritatea numelui Lui, ca să cucerească cea mai puternică împărăție care poate fi, împărăția diavolului, fără tunuri, tancuri sau vase maritime, să cucerească inimile oamenilor, doar prin curăție inimii, puterea rugăciunii și autoritatea numelui Lui. Îl putem numi mare învățător, dar pretențiile Lui sunt prea mari ca să fi pus alături lângă Socrate, Aristotel sau Plato. Nici unul dintre prorocii lumii nu pot să fie puse în categoria în care este El. Pretențiile Lui elimină orice posibilitate. Cine este El? Dacă ne uităm în urma sandalelor pe care le-a lăsat în noroiul Palestinei, vedem că s-a născut în grajd, a trăit într-un atelier de tâmplar vreme de 30 de ani, după care a umblat ca și un predicator itinerant pe drumurile, în cetățile și satele din Iudeea și Galileea. Când ne uităm atent la el, auzim hâșitul șarpelui celui mare care dă târcoale pe la spate să-l muște. Apoi zâmbim la decența și respectul pe care dă o femeie care avea o viață încărcată de păcate la o fântână singură. Privim cum se atinge de rănile leproșilor și le dă vindecare. Îi auzim vocea care îl sună peste mulțimi, care sunt flămânde și însetate după cuvântele pline de viață și de putere pe care acest predicator le dă. L-am văzut? Ne-am întâlnit cu el? Dacă rugăciunile tale sunt plate, probabil că nu. Dacă credința ta este tremurândă atunci când ești amenințat de boală sau de alte incertitudini ale vieții, încă nu te-ai întâlnit cu el. Dacă nu ai putere să înfrunți păcatele și dificultățile lumii, înseamnă că încă nu-l cunoști. Încă suferi de astigmatism, chiar dacă te uiți la Scriptură, chiar dacă te uiți la doctrină, chiar dacă auzi pe copiii cântând așa de frumos despre el, încă nu l-ai văzut. Încă nu te-ai întâlnit cu el. O avertizare. Ceva se întâmplă cu cei care i-au văzut fața. În momentul când îi vezi fața, nu mai poți fi aceeași. S-a schimbat felul cum ai trăit până atunci. Toate valorile, plăcerile, desfătările, ambițiile, visele pe care le-ai avut până atunci sunt fum și scrum. Și altele iau locul. Religia formală nu te mai satisface. Experiențele senzaționale nu te mai satură. Odată ce i-ai văzut fața, vrei să o vezi mereu și mereu. Și numai cel cu inima curată îl va vedea pe Dumnezeu. Rugăciunea mea este ca chirurgul divin să vină să își folosească instrumentele lui cele mai sensibile. Să-ți redea din nou vederea și să vezi cum este galbenul cerului și roșul aprins al inimii lui Iisus Hristos, care bate pentru noi. Fața lui Iisus Hristos să nu mai fie ca și o fată morgană care, cu cât încerci să te apropii de ea, cu cât dispare în depărtare, ci să fie fața unui prieten pe care îl poți atinge și îl poți îmbrățișa și care este lângă tine. Atotputernicul s-a făcut friabil. Spiritul absolut și perfect s-a făcut o inimă care putea să fie străpunsă cu o suliță. El, care nu-l putea cuprinde universul întreg, s-a redus la o celulă ouă de 200 de microni și apoi la un embrion și apoi la un făt în pântecele unei femei. Tot cosmosul este ținut cu brațul puterii lui și el avea nevoie de laptele Mariei ca să poată să trăiască. Cel sfânt să trăiască în pântece? Creatorul tuturor lucrurilor să fie creat în pântecele unei fecioare? Dumnezeu primește ochi ca să vadă? Inima ca să pompeze sângele în el și să aibă viață? Articulații și mușchi ca să poată umbla? El pentru care spațiu și timpul nu are niciun sens? El lovea peretele uterin ca să se întindă. Dumnezeu a venit printre noi. N-a venit ca și un fulger, n-a venit ca și un supraom de care nu te poți apropia, ci unul care a venit și s-a lăsat în brațele unei țărănci, cu mâini murdare și fără manichiură. În brațele unui țăran, cu mâinile pline de bătături și bășici din cauza muncii grele, pentru a câștiga pâine de fiecare zi. nu numai tase, nu în pluș, nu în fildeș, nu în banchete, nici petrecere. Dacă n-ar fi fost păstori, nimeni nu l-ar fi recunoscut. Dacă n-ar fi fost magii, nimeni nu i-ar fi adus daruri. Îngerii se uitau uimiți în timp ce Maria îi schimba scutecele. Universul se uita cu perplexitate cum creatorul văzutelor și nevăzutelor șchioapătă și cade și julește genunchi atunci când învață să umble.
Dacă ar fi știut predicatorul care predica în sinagogă cine ascultă predicile, ce s-ar mai fi pregătit de el? Pentru 33 de ani, el a simțit exact ceea ce simțim și noi. S-a simțit obosit, slăbit, i-a fost foame, înșelat, rănit. A te gândi la Iisus în acești termeni, s-ar putea că pare profan, vulgar. Noi nu suntem înclinați să ne gândim la Iisus Hristos. Așa, este inconfortabil pentru noi să ne gândim la umanitatea Lui. Noi vrem să curățim imediat gunoiul dinaintea ieslei, să ștergem sudoarele pe frunte. Pretindem că nu a sfărăit, că nu și-a suflat nasul și că nu s-a lovit degetul când era atelierul de tâmpar și dădea cu ciocanul. Pentru noi este aproape imposibil să combinăm cele două naturi și este imposibil să combinăm dumnezeirea și umanitatea într-o singură natură. Să-L vedem pe Iisus Hristos, om adevărat, om adevărat, ca și noi, și Dumnezeu adevărat. Dar să nu facem greșeala pe care au făcut-o cei din primele veacuri creștine, încercând să îi dea lui Iisus Hristos doar natură divină, fără ca să-L lase să fie uman ca și noi, fără ca să fie încărcat cu aceeași natură cu care avem noi. Pentru că dacă nu lăsăm să umble în mocirla și gunoiul lumii, nu ne poate ridica de acolo să ne ducă la cer. Discursurile lui, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și știți ce i-au făcut aproapele? I-au pregătit cea mai cumplită moarte care putea să fie imaginată în vremea aceea. Moartea prin răstignire. Cea mai infamă posibilă. Și i-au zis, iubește pe aproapele tău. Și El i-a iubit. În momentul când s-a uitat la ucenici și ucenicii au zis, Doamne, ne-am lăsat destul de multe lucruri pentru Tine și Te-am urmat. El a zis, dacă voiește cineva să vină după mine, trebuie să lase totul. Mamă, tată, frat, soror, nevastă, copii, holde, moșii. Și El și-a lăsat totul. El și-a lăsat mama și frații și familia și totul. Când a fost întrebat, vreau să vin să te urmez. Și El a zis, uită-te la păsările cerului, au cuiburi. Vulpile pământului au vizuini, ei n-au o piatră și în Palestina e plin de pietre. O piatră care să fie piatra mea, care să zic, asta e perna mea pe care să-mi plec capul. O piatră n-a avut în toată Palestina care să fie a Lui. Rugați-vă pentru cei ce vă prigonesc și asupresc. În timp ce murea. Și executorii făceau cele mai vulgare și mai sarcastice observații pe seama pretențiilor Lui. El știți ce face? Se roagă pentru ei, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Asta este Iisus Hristos, învățătura Lui. Așa cum am spus, creștinismul poate fi explicat foarte logic, toate doctrinele creștine pot fi cuprinse într-un sistem foarte logic, rațional, dar motivul pentru care Dumnezeu s-a făcut om este absurd, este fără nicio explicație. Nu este nicio picătură de logică, nici un capăt de raționalitate în de ce Dumnezeu ne-a iubit așa de mult. Nu este nicio logică. Tocmai această lipsă de orice raționament dă Evangheliei cel mai mare atu. Pentru că numai un Dumnezeu poate să iubească așa de absurd și să se îndrăgostească de viermii pământului. Nu știu ce s-a întâmplat cu acel tânăr din Colorado care a întrebat, oare chiar pot să crezi că Dumnezeu s-a făcut bebe? Oare pot să crezi? Dar în momentul când ne uităm mai atenți,
Dăm la o parte aceste povieli pe care noi, ca și cultură creștină, le-am pus și să ne uităm țintă nu la creștinism, ci la Iisus Hristos. Nu avem altă șansă decât să fim revoluționat, schimbați. Noi credeam că Dumnezeu, dacă vine, va veni într-o haină regală, cu mânuși albe pe mâini, dar El vine ca și mielul care ridică păcatul lumii. El vine ca și leul din tribul lui David. Și când te uiți la El mai aproape, vezi că leul este cu răni adânci în labe și cu coasta plină de sânge. Dar în ciuda acestui spectacol de leu care este pe moarte, este o măreție regală care amuțește și frunzele din copaci. Pentru că măreția aceasta este pătată cu sângele Dumnezeu. Dumnezeu care varsă lacrimi. Dumnezeul absolut, în absolută smerenie. Dumnezeu care s-a făcut spectacol de rușine și bagiocură pentru ca noi să devenim fiii gloriei și excelențelor divine. Cât de absurd este să te gândești la o asemenea noblețe, să accepți o asemenea sărăcie, ca să îți dea ție o asemenea bogăție. Noi, ființele cele mai abjecte, să devenim ființele cele mai celeste, asta este cea mai mare perplexitate care poate să se ridice vreodată la gândirea umană. Arhiepiscopul Catedralei Notre-Dame din Paris relatează următoarea întâmplare. Trei tineri, lipsiți de orice respect religios, atât pentru Dumnezeu cât și pentru biserică, au complotat cum să fure bani din cutia milei de la biserică. Și-au furat banii, dar parcă furtul acesta a fost o bagatelă pentru imoralitatea lor. Au zis, nu-i destul, hai să facem următorul lucru. Cel care merge la preot și face o spovedanie de farsă și spune, părinte, am furat banii din cutia milei, dar iartă-mă, are toți bani. Și toți trei au fost de acord. Și între ei a zis că duce să facă o spovedanie prefăcută, teatrală. S-a dus la preot și cu lacrimi de crocodil a început să ceară milă, îndurare, să-i se absolve păcatele. Preotul și-a dat seama de șarada mărturisirii lui și a dat următorul canon. Tinere, păcatele sunt iertate cu o condiție. Să duci în fața crucifixului din mijlocul bisericii și să spui următorul lucru. Hristos, știu că ai murit pentru păcatele mele, dar nu dau nimica pentru ce ai făcut pentru mine. Mărturisirea s-a încheiat, el s-a dus la prietenul lui, a vrut să ia banii. El zis, stai puțin, ai fost? Da. Și ce ți-a spus preotul? Păi uite-te, așa a fost, am plâns, l-am impresionat. Și după aia, ce ți-a spus preotul? Păi mi-a dat un canon. Și ce canon? Să mă duc în fața crucifixului și să spun, Hristoase, știu că ai murit pentru mine, dar nu dau nimica pe ce ai făcut pentru mine. Ho, 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 nu iei banii? Până când te duci și împlinești canonul. Păi nu asta a fost înțelegerea noastră, doar să mă duc la preot să mărturisesc pe catre și atunci am banii. Nu, nu, nu-ți dăm banii până când te duci și împlinești canonul. Și acest tânăr care călca peste orice normă de morală creștină s-a dus în fața crucifixului și a început să spună, Hristoase, știu că ai murit pentru păcatele mele, dar... Și n-a putut spune mai departe, nu dau nimica pentru ce ai făcut pentru mine. Și a început încă o dată, Hristoase, știu că ai murit pentru păcatele mele, dar... Și din nou n-a putut să spună mai departe. Și arhiepiscopul de la Catedrala Notre-Dame din Paris spune, acel tânăr eram eu, care n-am putut să spun, oricât de mizerabil eram, că nu-mi pasă că ai murit pentru păcatele mele. Absurditatea dragostei lui Dumnezeu în Iisus Hristos poate ca să frângă cea mai împietrită și rebelă inimă care umplă pe fața pământului. Asta înseamnă Crăciunul. Absurditatea dragostei lui Dumnezeu. Ce este mai absurd decât această absurditate este încăpățânarea să spui, nu vreau să primesc dragostea ta. Asta este cea mai mare absurditate. Când Dumnezeu se dă pentru noi, să zici, nu-mi pasă Hristos. Ce este Crăciunul? Să te uiți în ochii lui Iisus Hristos și să vezi galbenul dumnezeiesc, auriu, de pe coroana lui, la care invită, și roșul acela al inimii lui care bate pentru tine. Fie ca astfel să ne trăim Crăciunul, uitându-ne la fața lui și să devenim adictivi. L-am vedea mereu și mereu și mereu. Amen.